Šodien Rīgas vicemērs un Latvijas reģionu apvienības politiķis Edvards Smiltēns, kura kompetence ir veicināt Rīgas sadarbību ar pierīgas pašvaldībām, aizvadījis tikšanos ar Mārupes domas vadību. Tā ir kārtējā saruna ar kaimiņu vietvaru, lai vienotos par kopīgi panākamām lietām, kas būtu gan rīdzinieku, gan blakus novadu iedzīvotāju interesēs. Un Mārupe, līdzīgi kā citas pierīgas pašvaldības, vispirms cer uz kopīgo transporta problēmu risinājumiem. Stāsta domas priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs no Zaļo un Zemnieku savienības.
Transporta dažādu struktūru precizēšana, transporta jautājuma attīstība Rīgā pierīgā. Otrs jautājums par ūdens pakalpojumu tarifiem tieši konkrēti kanalizācijas tarifi starp Rīgu un pierīgu, lai kanalizācijas notiek ūdeņa tarifi Mārupē būtu prātīgi sakārtoti. Mārupē nav jāmaksā kanalizācijas tarifi, visi Rīgas tarifs plus Mārupes tarifi. Te ir vajadzīgi arī politiska grimša jautājuma sakārtot. Bet šabā mums ir kopīgi jautājumi arī par transporta infrastruktūras tieši autobusu attīstību, bērnu apmācību.
Rīga infrastruktūras uzlabošanai cer uz Eiropas atvesļošanas un noturības mehānismu finansējumu, kas Latvijai tuvākajos gados būs pieejams vairāku miljārdu eiro apmērā. Vicemērs Edvards Smiltēns runā par globālu problēmu risinājumiem.
Un jūs jautājat, kāds ir ieguvums rīdziniekiem? Protams, mūsu mērķis ir kardināli mainīt to iepriekšējo gadu politiku un panākt to, ka rīdzinieki bauda mazāk sastrēgumus, ir raitāka satiksme, ir moderna cilvēkiem draudzīga pilsētvide, tai skaitā arī alternatīvajiem transportiem mikromobilitāte, ir atrisināt jautājumu savienojumībā starp Rīgu un pierīgu, mazināts bērndārza rindas un gal galā arī sasniegt tādu kā klimata mērķi. Un lai visu šo realizētu, spilgs piemērs, piemēram, Čakielu. Protams, ka tas ir pareizi, ka mēs ejam tajā virzienā, ka mēs veidojam tādu pareizu modernu pilsētvidi, bet mēs to nevaram izdarīt bez problēmu atrisināšanas, piemēram, austrumu maģistrāla ziemeļu šķērsojuma, ko mēs plānojam Pārdaugavā.
Rīga saskaitījusi, ka ika dienu galvaspilsētā iebrauc ap 300 tūkstošiem iedzīvotāju, kas dzīvo ārpus Rīgas.
Mums viņiem jārada alternatīvas veids, ka viņi, piemēram, piebrauc šādā pierīgas mobilitātes punktā, tur ir savienojums ar modernu jaunu dzelzceļa staciju, iespējams tur pienāk tramvajs, tur ir velo novietnes, un šādā veidā mēs risinām kompleksu šo jautājumu. Un mums ir pilnīgi skaidra vīzija, kas atšķirās no iepriekš veiktās politikas, jo iepriekšējie faktiski nenovērtēja metropoles attīstības potenciālu. Tas ir vairāk kā 1 miljons iedzīvotāju, kas šajā vietā dzīvo, proti mūsdienās konkurē ne tikai pilsētas, bet arī reģionu un metropoles. Tieši tā ir tā politika, uz kuru mēs ejam, domājot konkurētspējā tādā reģionālā līmenī.
Tāpēc Rīgas doma ar pierīgas pašvaldībām iecerējusi veidot jaunu organizāciju savu interešu pārstāvībai kā sociālajiem partneriem valdībā un pie likumdevēja, neslēpjot, ka tā būs alternatīva vai pat konkurents Lielo pilsētu asociācijai. Tiesa jāpiebilst, ka līdz ar jauno galvaspilsētas sasaukumu valdība, ko veido līdzīga koalīcija kā Rīgā, galvaspilsētas vajadzības ir pamanījusi vairāk. Piemēram, šonedēļ Finanšu ministrija prezentējusi Eiropas atvesļošanas fonda miljārdu sadalījumu un tajā piesaukta arī Rīgas aglomerācija. Edgars Kupčs, Latvijas radio.